Obada Azattık Radyosu saat Bişkek'te geçki 10 oldu. Саламат буурмат угарман, бүгүн Азаттык радиосунун берүүлөрүн Прагадагы студияда мен Руслан Калматов алып барам. Алдыдагы чыгарылышта Ошто баласын эмдетүүдөн баш тарткандар көбөйдү. Алардын басымдуусу диний көз караштан улам каршы чыккандар.
Постоянно бир эле прививка эмес, бардык прививка отказ кылган семьялар бар да. Анан ошо эмне ошолордун ичинде балдары ооруп калганда кызамык короосу менечи.
Бишкекте төрөткананын короосунда көз жарган келиндин жагдайы коомчулукта дарыгерлерге болгон сынды күчөттү.
Медициналык имаратта болуп жаткан окуяга дарыгерлер сөзсүз жооп бериши керек. Мындай мамилеге дарыгерлердин этикасы жол бербейт.
Жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп иштей баштады. Жарым саат ичинде ушул жана башка макалалар топтомун сунуштайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Адегенде соңку эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды кесиптешим Улан Алымкулунан угалы.
Рахмат Руслан, кушуба кечиңиз менен. Мурдагы премьер-министр Сапар Исакатовдун адвокатынын арызы сотто четке кагылды. Бүгүн Бишкектин биринчи майрандык сотунда мурдагы премьер-министр Сапар Исакатовдун адвокаты Нурбек Токтокуновдун арызы каралды. Токтокунов УКМКнын тергөөчүлөр ага иш кагаздарынын көчүрмөсүн бербей жатканы боюнча арызданып сотко кайрылган эле. Бирок адвокат Токтокуновдун өзүнүн билдиргенине караганда сот анын арызын четке какты. Башкача айтканда тергөөчүлөр адвокаттарга иштин материалдарын көчүрмөсүн бербей коюуга укуктуу деп тапты. Адвокат соттун мындай бүтүмүн саясий буйруктарды аткаргандык катары сыпаттоодо. Быйыл апрелде премьер-министрликтен парламент сеним көргөзбөө жолу менен кетирилген Сапар Исаков Бишкек тесине байланыш козголгон кылмыштын алкагында быйыл 5-нчи июнда камакка алынган болчу. Трамп Путин саммитине эксперттик деңгээлде даярдык жүрүп жатат. Бул тууралуу Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров бүгүн билдирди.
Смею вас заверить, что подготовка на
эксперттик деңгээлде даярдык уланып жатат. Алдыга чуркабайлы, бирок биздин Кошмо Штаттар менен мамилебизге көлөкө түшүргөн бардык маселелер боюнча ачык сүйлөшүүнү күтүп жатабыз деген Сергей Лавров кошумчалагандай, ал жана АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео президенттер Трамп жана Путиндин 16-нчы жылга Хельсинкиде белгиленген саммиттин артынан жолугушмакчы. Мунун алдында кече Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков президент Путин өз тарабынан алгач АКШ президенти Трамп менен көзмөгө сүйлөшүү өткөрүүгө даяр экендигин айткан. Трамп өзү мурдараак Путин менен Украинаны, Сирияны, шайлоолорду, дүйнөлүк окуяларды, тынчтыкты талкууларын белгилеген. АКШ президентинин бул сөздөрү артынан Ак Үй Вашингтон Крымдын 2014 жылкы аннексиясын мурдагыдай эле тааныбай турган жана Орусияга буга байланыштуу киргизилген экономикалык санкциялар күчүндө кала берерин билдирген. Хельсинкидеги жолугушуу Дональд Трамп президентке келгенден бери АКШ Орусия лидерлеринин алгачкы эки тараптуу саммити болгону турат. Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш козголду. Балыкчы корумду автоунаа жолунун курулушуна байланыштуу кылмыш козголду. Бул тууралуу бүгүн башкы прокуратуранын басма сөз кызматы кабарлады. Алардын маалыматына атайын кызмат менен бирге жүргүзүлгөн териштирүүнүн натыйжасында Балыкчы Тамчы Чолпанда корумду автоунаа жолун реконструкциялаш үчүн консультанттарды тартуудан бюджет каражаты мыйзамсыз пайдалануу схемасы аныкталгандыгы айтылат. Мындан улам башкы прокуратура мамлекетке 16 миллион сомдон ашуун зыян келтирилгендигин белгилеп, кылмыш жаза кодексинин 3-беренесинин негизинде иш козгоду жана ал тергөөгө жөнөтүлдү. Балыкчы корумду жолунун курулушу али соңуна чыга элек аны кытайлык Лонхай компаниясы жүргүзүүдө. Польшада жогорку соттун башчысы жаңы мыйзамга карабай ишке чыкты. Польшада ушул шаршембиден тартып өлкөнүн сот системасын реформалоо боюнча жаңы мыйзам күчүнө кирди. Ага ылайык өлкөнүн жогорку сотунун төрайымы кызматтан кетиши керек эле, бирок 65 жаштагы Малгожата Герздорф жаңы мыйзамга баш ийбей ишке чыгышына ал конституцияга каршы келер жана келер менен түшүндүрдү жана кызматта 2020 жылга чейин калуусу керектигин белгиледи. Менин бул жерде жүрүшүмдүн саясатка эч байланышы жок. Мен мыйзам үстөмдүгүн коргоо үчүн келдим, деди жогорку соттун төрайымы кабарчыларга. Бийликте укук жана адилеттүүлүк партиясы колдогон мыйзам боюнча жогорку соттун судьяларынын 3/1 бөлүгү кызматтарынан кетиши керек болчу. Польшанын оппозициясы башкаруучу партиянын сот системасын көзөмөлдөгө алууга умтулуп жаткан үчүн айыптоодо Борбор Варшавада кечээ жана бүгүн бийликтеги партиянын саясатына каршы демонстрациялар өттү. Польшанын жаңы мыйзамын Евро биримдик дагы сынга алды. Өлкөнүн оңчул өкмөтү болсо реформа сот системасын кайра түзүү жана коррупцияга каршы күрөшүү үчүн зарылдыгын айтууда. Британияда эки иштин уланышын антитеррордук полиция иликтей баштады. Британия полициясы Солсбери шаарынын жанындагы Эймсбери шаарчасында эс түшүн жоготкон эки киши табылгандыгын маалымдады. 13-үндө табылган аял менен эркектин абалы оор деп бааланууда. Бул кабарды бийлик 4-үнчү жылда таратып, экөө тең белгисиз улуу затка кабылган болушу мүмкүн деп билдирди, бирок анын түрү азырынча аныктала элек. Алар барган жайлар коопсуздук себептерден улам курчоого алынды. Эмиз бери Солсбериден 11 чакырым алыс орун алган шаарча март айында Солсбериде орусиялык экс-тынчы Сергей Скрипал менен анын кызы Юлия уландырылган. Лондон алар эстерде жасалган новичок деген зат менен уландырылгандыгын айтып, кол салууну Москва уюштурду деп ырастап келатат. Орусия муну четке кагууда. Улангандан кийин комага түшкөн Скрипалдар ооруканага жатып дарыланып чыгышты. Сириядагы урушта Багдадинин баласы мерт болду. Бул тууралуу Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар Амак жаңылыктар агенттиги жарыялады. Алардын маалыматына караганда топтун лидери Абу Бакар Ал Багдадинин уулу Сириянын Хомс провинциясындагы уруштарда мерт болду. Сирия менен Орусиянын өкмөт күчтөрүнүн АКШ колдогон Сирия демократиялык күчтөрүнүн былтыркы аскерий операцияларынан кийин Ислам мамлекети тобу азыр Сириянын 3% бир аз ашынган аймагын көзөмөлдөйт. АКШ жана Ирактын бийликтери бул топтун лидери Абу Бакар Ал Багдади, Али Трю жана Сириянын Ирак менен чектеш аймактарында жашырынып жүрөт деп болжолдоодо. Кыргызстанда жыл башынан бери 45 адам суудан ажал тапты. Бул тууралуу азаттыкка өзгөчө кырдаалдар министрлигинин суучулдар кызматынын башчысы полковник Урматбек Шамырканов бүгүн билдирди.
Жыл башынан бери жалпы республика боюнча 45 адам ошо сууга чөгүп каза болгон. Анын тилекке каршы анын 10 учуру ушул эки жаш балдар жана өспүрүмдөр болгон. Жайкы сууга түшүү сезонунан берки жайкы сезондо 23 адам каза болду,
деди Урматбек Шамырканов. Ал эми 2017 жылы Кыргызстанда 144 адам сууга түшүп же агып кетип каза тапкан. Тоңдо тескежээк этно фестивалы өтөт. Ысык Көл облусунун тоң айылында кезектеги этно фестивалга даярдык жүрүп жатат. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги бүгүн кабарлагандай, этномаданий туризм жана көчмөндөр цивилизациясынын салттарын улантуу максатын көздөгөн бул иш чара 15 жылда өткөнү турат.
Рахмат кесиптешим Улан Алымкуу тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан да тапсаңыз болот. Ошондой эле уюлдук телефон үчүн ыңгайлуу азаттык чекит моби дареги да бар. Эми жаңылыктарга удайлы эртеңки күнгө карата аба арай менен тааныштырып өтөйүн. 5-июлда тоолуу райондордо өткүн өтүп күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө 34, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 31-36, Нарын менен Ысык Көлдө 22-27, Таласта 26-31 градус болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 15-17, күндүз 31-33 градуска чейин көтөрүлөт. Берүүбүздү негизги бөлүгүн өтөбүз. Жемкорлук кылмыштарынан өндүрүлгөн каражаттарды топтоочу атайын эсеп ачылды. Буга чейин мындай тапшырманы президент Сооронбай Жээнбеков берип, өкмөт атайын токтом чыгарган эле. Эми финансы министрлиги ачкан эсепке башкы прокуратура баш болгон күч органдары өндүргөн каражаттар топтолмокчу. Мындай жол менен бийлик коррупцияга каршы күрөштү күчөтүп, ачыктыкты камсыз кылууну көздөдү. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Коррупцияга каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражат топтолчу атайын эсепти Каржы министрлиги 2-июлда ачты. Буга чейин өкмөт аталган эсепти ачуу боюнча токтом чыгарып, 10 күн аралыгында ишти баштоону буйурган эле. Каржы министрлигинин маалыматкачысы Гүлмира Түгөлбаеванын айтымында коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн күч органдарына тиешелүү кабарлар берилди. Эми жакын арада бул эсепке жемкордукка каршы күрөштөн өндүрүлгөн каражат түшө башташы күтүлүүдө.
Ошону менен бирге финансы министрлиги 4 укук коргоо органдарына кат жолдоду. Бул башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине, УКМКга жана экономикалык кылмыштуулук менен күрөшүү мамлекеттик органына дагы кат жолдоду. Аталган органдар ушул коррупция менен күрөшүүдө мамлекеттин эсебине келип түшкөн акчаларды биринчи кезекте депозиттик эсепке которот. Андан кийин мыйзамда каралган нормалар менен финанс министрлиги ушул республикалык бюджеттин эсебине акчаларды которот.
Ал эми аталган күч органдары жакынкы аралыкта коррупциялык иштерден кайтарылган каражатты которор маалымдоо менен чектелүүдө. Бул эсепке болжол менен канча каражат топтолору, кандай жол менен көзөмөлдөнөрү тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Негизи буга чейин коррупциядан өндүрүлгөн каражаттын 30% кылмыштын бетин ачкан мекемеге, калганы мамлекеттик казынага төлөм катары түшүп келген. Былтыр жемкордук аракеттен өлкө бюджетине 600 миллион сомдон ашык зыян келсе, анын 18 миллион сому гана кайтарылгандыгы айтылган. Ошондуктан атайын эсепти ачуу менен казынадан уурдалган каражатты кантип көбүрөөк кайтаруу мүмкүн деген суроо маанилүү болуп турат. Эксперттер бул жаатта так механизмдер аныкталып, жол жобосун ачык айкын жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов буга чейин өлкөдө коррупциядан канча зыян келгендигин так эсептебей туруп, аны өндүрүүнү эсепке алуу кыйын болот деген пикирде.
Бүгүнкү күндө коррупция менен канча акча кетип баратканын билбейбиз да. Бюджеттен канча акча уурдалып атканын билбейбиз. Биз баягы факты болгондон кийин анан издей баштаганда анан таба баштайбыз да, көрсө бул жерде деген мынча миллион сом келиптир депчи. Мындай болсо мисалы үчүн азыр мамлекеттик тендер менен мисалы үчүн деле баягы коррупцияга аралашып мамлекеттик тендерден бир канча пайызын жегендер дейчи, алардыкын кантип алабыз, алардыкын эмнеде иштейбиз? Ошол жеген мисалы 5000 сом болсо 50,000 сом жеген болсун деле, бул кандай болуп калат? 50,000 сомун кайтартабыз балага, эмне кылабыз деген суроо дейм баягы. Ошондо андай болуп турган болсо анда канчалык эффекти бар болчу? Мисалы үчүн көбүнчө эле биз азыр күнкү күндө көрүп атпайбы, кармалгандар эми ачык айтканда ошол майда чүйдө менен кармалып атпайбы? 50,000
жогорку кеңештин депутаты Искак Масалиев коррупцияга шектелгендер жеген акчасын өндүрүп берсе жазасын жеңилдетүү мыйзамдарда каралгандыгын айтат. Мына ошол жол менен сол чөндөккө кеткен акчаларды кайтаруу мүмкүн экендигин депутат белгилөөдө.
Коррупционерди кармап камаш оңой, соттош кыйын, күнөөнү мойнуна коюш кыйын. Эң негизги коррупциянын максаты бир гана камаш эмес, ошол уурдаган байлыкты куштурса абдан жакшы болот эле да. Ошондуктан кодекстерде, кылмыш жаза кодекстерде мүмкүнчүлүк бар. Эгерде ушундай уурулук коррупция жолу менен байыган киши болсо, ага мүмкүнчүлүк берилет. Сен эгерде өз ыктыярың менен кызматташып уурдаганыңды кайтарып казнага салып койсоң, анда сага бир топ жеңилдиктер берет деп ачык эле айтылат.
Быйыл 8-февралда коопсуздук кеңешинин жыйынында президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөштү күчөтүүнү талап кылган. Ошондон соң коррупциядан өндүрүлгөн акчалардын атайын эсебин ачуу тапшырмасы берилип, бир катар мурдагы жетекчилерге кылмыш козголуп камак алынды. Өткөн айда коррупцияга айыпталган мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Бишкектин экс-мери Кубанычбек Кулматов, Жогорку кеңештин депутаты Осмонбек Артыкбаев баштаган бир нече мурдагы чиновник камак алынган эле. Бул саясат сачылардын тарапкерлери күрөш саясий негизде болуп тандалма жүрүп жатат деген пикирин да билдирүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү жергиликтүү темалар менен улантабыз. Ош облусунда баласын эмдетүүдөн баш тарткандардын саны жыл сайын көбөйүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү буга диний көз караштан улам каршы болуп жатышса, айрымдары эмдөөгө колдонуучу вакцинанын курамында баланын организмине зыян заттар бар деген ой менен балдарын эмдетпей жатышат. Толугураак Оштон кабарчыбыз Медер Ниязалиевдин баянында.
Ош шаарындагы Онадыр тилкесинин тургуну Рано Закирова 4 баласын эмдетүүдөн баш тарткан. Жергиликтүү дарыгерлер эмдөөнүн зарылдыгын түшүндүрүп, анын үйүнө келип турушат. Бирок балдардын ата-энеси эмдөөгө караманча каршы.
По интернету тоже там информацию много я читала, что там находится ртуть.
Мен интернеттен эмдөө тууралуу маалымат алганда, вакциналардын курамында аз өлчөмдө болсо дагы сымап бар экенин билгем. Жаңы өсүп келе жаткан организмге сымап өтө зыянын тийгизет деп ойлойм. Ошол үчүн балдарымды эмдетүүдөн баш тартып келем.
Они могут самостоятельно прививку сделать, да?
Оштогу эмдетүүдөн баш тарткан ар бир ата-эне баласы ооруп калса, өзүм жооп берем деп тилкат жазып беришкен. Маалыматтарга ылайык, алардын 70% жакыны диний көз караштан улам ушундай чечимге барган. Кара Суу шаарынын тургуну Мухлио баланы эмдетүү тобокелчилик деп эсептейт.
Аллага шүгүр, Кудай менге небара берди, сак саламат. Поликлиникада кызлар чакырышты, мен өзүм отказ кылдым. Менге бирөө өргөткөн ам жок.
Менин 4 неберем бар. Бирин да эмдеткен эмеспиз. Кудайга шүгүр, ооруган деле жок. Биз мындай чечимге бир жагынан диний көз караштан улам бардык. Экинчи жагынан уулумдун досу жаңы төрөлгөн ымыркайы эмдетүүдөн кийин чарчап калганын айтып берген. Бул окуяда биз үчүн эскертүү сымал болду. Дарыгерлер наристе эмдөөдөн чарчап калган жок деп айтышты, бирок биз тобокелге салууну каалаган жокпуз. Биз эмдөө эмес, баланын кароосу жакшы болсо оорубайт деген принцип менен наристелерди чоңойтуп келатабыз.
Мен өзүм отказ кылдым.
Мыйзам боюнча бала ата-эненин же баланын мыйзамдуу өкүлүнүн ыктыярына жараша эмделет. Ошол эле учурда дарыгерлер эмдөөнүн бала үчүн зарылдыгын тынымсыз түшүндүрүп турушат. Бул өз жемишин берип жатат дейт. Ош шаарындагы 424-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун иммунолог дарыгери Лютвинисо Гуламова. Анын айтуусунда былтыр 82 баланын ата-энеси кайрадан келип балдарын эмдетип кетишкен.
Терсоветтер кошулуп, матчтарга барылып, анан кийин женсоветтер аралашып, ошолордун жардамында 70% көбөйттүк. Уже алдырдык да, мындайча айткандачы, ошондо 112 отказникибиз бар болчу, азыр 10-82 алышкан.
Ошентсе да дарыгерлердин жергиликтүү бийлик өкүлдөрү молдолор менен чогуу жүргүзгөн түшүндүрүү иштери азырынча натыйжа бербей жатканын статистика көрсөтүүдө. Ош облустук эмдөө борборунун маалыматы боюнча, быйыл жарым жылда эле облуста 250 жаран баласын эмдетүүдөн баш тарткан. 2017 жылы болсо бир жылдык көрсөткүч 400 түзгөн. Облустук эмдөө борборунун башчысы Булбул Үмөтованын Азаттыкка билдиргени боюнча, ата энелердин эмдөөдөн баш тартуусу кооптуу илдеттердин жайылуусуна алып келүүдө.
2011 жылы ош областынын Кара Суу районунда кызамык оорусунун вспышкасы болгон. Ошол убакта биз баягы расследование жүргүзгөндө ошо бир өзүнчө бир көчөдө баягы постоянный бир эле прививка эмес, бардык прививка аткасылган семьялар бар да. Анан ошо эмне ошолордун ичинде балдары ооруп калганда, кызамык оорусу мененчи. Анан кийин баягы ооруп калгандан кийин баласын кыйналганын көрдү, ооруп температурасы көтөрүп деги денесине баягы кызылча эмелер чыккандан кийин карап анан ошолор бир кичине түшүнө баштады да. Бу прививканын баягы жаман жагы жок, жакшы жагы бар экенинчи.
Кыргызстандагы иммунопрофилактика борборунун маалыматы боюнча, өткөн жылы баласын эмдетүүдөн баш тарткандардын саны өлкө боюнча 7000 чамалаган. Анын ичинен 68% өз чечимин диний көз караш менен негиздеген, 15% вакциналардын сапатынан күмөн санарын билдиришкен. 2016 жылы эмдөөдөн баш тарткандардын саны 5000 болгон. Медер Нияз Алиев, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Эми ушул сааттарга карата жаңылыктарды кайрадан эсиңиздерге салып өтөйүн. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июлга белгиленди. Балыкчы корумду жолунун курулушу боюнча кылмыш иши козголду. Малайзияда мурдагы премьер камактан күрөө менен бошотулду. Өзбекстан кыргызстандык айдоочуларга өз талаптары тууралуу эскертти. Берүүбүздө эми эл аралык темалар менен улантабыз. Польшада талаштуу сот реформасына каршылык күчөдү. 3-июлда Варшавада жана башка шаарларда миңдеген киши соттор тууралуу жаңы мыйзамдын күчүнө киришине каршы митингге чыгышты. Европа биримдиги да Польша бийлигинин үстүнөн талаштуу сот реформасы боюнча териштирүү баштады. Зайырбек Бактыбаевтан угалы.
Польшанын бийликтеги мыйзам жана адилеттик партиясы жарыялаган сот реформасына өлкөнүн ичинде да, тышында да каршылык жана күмөн саноо күчөдү. Өзгөчө 3-июлда күчүнө кирген жогорку сот жөнүндөгү мыйзамдагы жаңы өзгөртүүлөр чоң талашка жем таштады. Аталган мыйзамдын талабына ылайык, жашы 65 өткөн судьялар кызматын тапшырышы керек. Немис толкуну радиосу кабарлагандай, бул деген судьялардын 40% жакыны иштен кетет дегенди түшүндүрөт. Ошол эле кезде мыйзам талап кылган шартта медициналык күбөлүгүн көрсөтүп, президенттин макулдугун алгандар ишин уланта алат. Жаңы мыйзамга ылайык отставкага кетет дегендердин арасында бийликтин сот реформасын катуу сындап келе жаткан Польшанын жогорку сотунун төрайымы Мальгорзота Герсфорфтун да аты аталып жаткан. Ал 3-июлда президент менен жолугуп чыккандан кийинки билдирүүсүндө төрайым катары ишин уланта берерин маалымдады.
Менин кызматым тууралуу айтсам, президент менен жолуккандан кийин ал өзгөргөн жок. Мен эртең жумушка чыгам. Анткени конституция мага 6 жыл иштегенге кепилдик берет. Мен конституциянын алкагында гана аракеттенишим керек.
Польша парламенти июль айында кабыл алган мыйзамга ылайык сеймдеги башкаруучу мыйзам жана адилеттик партиясы мындан ары улуттук сот кеңешинин 25 мүчөсүнүн 15 дайындап калат. Улуттук сот кеңеши судьяларды тандап, дайындоого жана сот адилеттигин камсыздоого жоопкер орган. Сот реформасынын алкагында кабыл алынган дагы бир өзгөртүү юстиция министрлигине бардык соттордун төрагаларын каалаган учурда дайындап же кызматтан алууга укук берет. Бул деген мыйзамдын күчүнө кириши менен соттордун азыркы төрагалары алмашат дегенди түшүндүрөт. Президент Анджей Дуда сот реформасынын талаштуу жактары бар экенин белгилеп, улуттук сот кеңеши бир гана партияга баш ийип калбашы керектигин айткан. Оппозиция талаштуу сот реформасы бийлик бутактарынын тең салмагын бузат, Польшада демократиялык өнүгүүгө чекит коет деп каршы чыгууда. Алар башкаруучу партия мыйзамдарды жеке кызыкчылыктан улам өзгөртүүдө деп санашат. 3-июлда өкмөттүн сот реформасына каршы Варшавада жана башка шаарларда Польшанын жана Евробиримдиктин жилектерин көтөргөн миңдеген киши күндүз да, кечинде да митингге чыкты. Активист Павел Касперзак бийликтин конституцияны бузуусун чыккынчылык деп атады.
Биз бул жерде көз карандысыз. Калыс жана адилет соттор үчүн, бийлик бутактарынын конституцияга ылайык бөлүштүрүлүшү үчүн туруп жатабыз жана ошону түшүнүшүбүз зарыл.
Европа комиссиясы Польшанын бийлигинин үстүнөн жогорку соттогу реформасы боюнча териштирүү баштады. Европа биримдиги Польшанын жаңы мыйзамы сот бийлигинин өз алтынчалыгына балта чабаарын эскертүүдө. Европа комиссиясы өткөн айда Польшадан сот тармагындагы реформаны кайра кароону талап кылып, санкция сала турганын да эскерткен. Польшанын премьер-министри Матеуш Моравецкий өз өкмөтү жүргүзүп жаткан сот реформасын 4 июлдагы сөзүндө дагы бир жолу коргоду.
Европа биримдигиндеги ар бир өлкө өзүнүн салт адаттарына ылайыктап укуктук системасын реформалоого укугу бар.
Польшанын өкмөтү буга чейин да Европа комиссиясынын чечимин саясий өңгүтү бар деп атаган болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми жергиликтүү окуяларга токтолобуз. Бишкекте кош бойлуу келин төрөт үйүнүн короосунда көз жарды. Аны чагылдырган видео тасма бир күн мурун социалдык тармактарда пайда болуп кызуу талкууга жем таштады. Интернет колдонуучулар төрөтканы айыптап, дарыгерлер өз жүйөлөрүн келтирип жатышат. Эне баланын саламаттыгын жана коомчулуктун назарын бурган окуянын чоо жайын кабарчыбыз Айгерим Акылбекова билип келди.
3 июлда Бишкектеги номер 2 төрөткананын короосунда көз жарган келин тууралуу окуя болгон жерде тартылган видео тасма интернет айдыңына дароо тарап кызуу талкууга түштү. Тасмага келин оорукананын эшигинин алдында туруп жатканы, ага халачандар эмес төрөткананын айланасында жүргөндөр жардамга келгени түшүрүлгөн. Аны көргөн интернет колдонуучулар төрөткананын дарыгерлеринин дарегине сын пикирлерди тынымсыз жаадырышты. Бири толготкон аял төрөтканага оңдоп түзөөлөр жүрүү үчүн киргизилбегенин, дагы бири дарыгерлер эмгек көргүүсүн экен жазышты. Төрөт учурунда амыркай асфальтка түшүп жабыркады деп айткандар да болду. Окуяга күбө болдум дегендердин бири буларды айтты.
Кетип барсам бир аял уже суусу кетип тиги дубалды кармап туруп калыптыр. Принимать этип койгузуш керек. Тиги өз теле бар экен жанында, тиги эки баштык беш килер бар экен, бир теле даярда алып келиптир да. Башка жерге алып кеткен аткан окшойт аялын чынын. Аял менен бирге сүйлөшүп антип турган, кайра келсем уже төрөп койуптур да. Элдер айтып атпайбы, түшпөйсүңөр деп турала баштарын чат карап турбайбы. Аял болсо төрөп койду, жаман чакан үстүндө отуруптур да, баласын кучактап коюп.
Төрөткананын башкы дарыгери Азамат Алымбаев окуя жогоруда айтылгандардан такыр башкача болгон деп жагдайын түшүндүрдү.
2-нчи төрөт үйү 2-нчи июлдан 31-нчи июлга чейин ремонтко жабылганбыз. Кечеден баштап мына бул жерде көрүнүп турат, приемный блоктун баарын строителдер талкалап, бузуп ремонт кылып атышат. Ошондуктан эшиктердин баары жабык болчу. Күйөөсү экөө кабыл алуу бөлүмүнө келет дагы, эшикке түрсүлдөтсө, түрсүл эшик бек. Бүгүнкү күнү 1-нчи төрөт үйү кабыл алат деген маалыматты окуп эле күйөөсү Московский көчөгө чуркайт такси кармайын. Бул маалда аялдын катуу толгосу келип эле отура калып төрөп коет.
Көз жарган келин жана наристе учурда номер 2 төрөткананын көзөмөлүндө болууда. 40 жаштагы келиндин бул 7-нчи төрөтү. Эне менен баарлашууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Дарыгерлердин айтымында ал жана күйөөсү журналисттерди палатага киргизбөөнү өтүнүшкөн. Башкы дарыгер Азамат Алымбаевдин айтымында наристе 4 кг 900 грамм салмак менен төрөлдү. Эне менен баланын саламаттыгы канааттандырарлык.
Врачтардан Ликсения Петровна деген врач чуркап чыгып жардам берип баласын алып калышат, колго кармап энесин каталка менен отделение киргизип жаткырып койдук. Төрөт учурунда кан кетүүсү 200 миллилитр гана болгон. Баланы 7-8 балл, бул эң жакшы балл деп эсептелет. Баласы жанында, энеси палатада жатышат.
Анткен менен укук коргоочулар төрөткана дарыгерлерди төрөтү жакындап толгоо тартып жаткан аялга түшүнү менен мамиле кыла алган эмес деп сындап жатышат. Алардын бири Кыргызстандагы репродуктивдүү ден соолук альянсынын директору Галина Чиркина.
Ремонт не отменяет ни клятву Гиппократа, ни профессиональную этику. Никакие.
Кандай болгон күндө дагы Гиппократка берилген дарыгерлер антын жана милдетин эч ким жокко чыгарган эмес. Медициналык имаратта болуп жаткан окуяга дарыгерлер сөзсүз жооп бериши керек. Мындай мамилеге дарыгерлердин этикасы жол бербейт. Ремонт болуп, тиешелүү шаймандар жана шарт жок болсун дейли. Бул учурда кабылдамадагы дарыгер келиндин абалына дегенде текшерип же жок дегенде тез жардам чакырып берүүсү абзел эле. Тилекке каршы бизде эл менен тыгыз иштешкен кабылдама кызматкерлерде сезгичтик жок. Алар жагдайга түшүнүү менен мамиле кылышпайт.
Ошол эле учурда Чиркина көз жарган келин да төрөткө жоопкерчиликтүү мамиле кылуу керектигин кошумчалады. Энелердин жоопкерчилиги да маанилүү экендигин акушер-гинеколог Гүлзина Матраимова белгиледи.
Эми бул жерде врач күнөөлүү же аял күнөөлүү деп четко айтыш үчүн биз ошол состояние расследовать этиш керек да. Ошон үчүн аялдын сабаттуулугу илгертен эле айтылган. Аял киши өзүнүн ичиндеги балага жоопкерчилик кылбаса, врач кантип ага жоопкерчилик көтөрө алат?
Расмий маалыматка ылайык, 2017 жылы 48 аял төрөттөн каза болгон. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Бишкекте Жеңи Жок акындын 150 жылдыгына карата өтө турган Айтыш 2018 республикалык сынагына тандоо туруп өттү. Ага 50 чукул акын катышып, 16-сы калыстардын элегинен өтүп, чоң айтышка жолдом алды. Актаңдай акын Жеңи Жоктун жаркын элесине арналган республикалык айтыш Аксы районун Карасуу айылында өтөт. Тандоо турунун жүрүшүнө кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов катышып келди.
Арген Бимырза уулу Калыбек Турганов, Кутман Садыбакасуулу.
Аты аталгандар кезек менен эл алдына чыгып тизиле баштаганда жоон топ акын сахнага батпай турду. Алардын дээрлик көбү жаштар экен. Өз кезегинде жаш төкмөлөрдүн бири Арзымат Абасканов чучукулак кармоо аркылуу өзүнө туш келген эмгек сиңирген артист Амантай Кутманалиевге мындайча сөз ыргытты.
Жаңачылган мөңгүлүн агасын аны соолутпай. Амантай акын болсоң эмне экен? Чыныгы жокер жашоодо. Эч кандай душманды тандап согушпайт.
Амантай Арзыматтын бул тамашасына тамаша менен жооп берип, Жеңи Жок акын тууралуу кеп баштады.
Ашып келди белесте, кечээң ойлоп отурсак, Айтматов өзү баш болуп, Асанбек өзү төш болуп, китебин дагы жазды да, өчүп бара жатканда, өчүрбөй тарых бесинден элге алып чыкты да, калың элди мокту да, Айтматовдун айынан мурасы калган сактадык, азыр ошол атанын жүзү бизге жапжарык, ошонун айтышы мына болот деп, 60 акын аттанып келип турган чагыбыз сарымайдай балкылдап.
Кутманалиев андан ары актаңдай акын Жеңи Жоктун бурулуштагы мүрзөсү бузулбай турган, кайрылыштагы мүрзөсү кайышпай турган чын болгонун төгүп өттү. Өз жуу менен айтышып болгон акынды сөзгө тарттык.
Эң негизгиси баа кеп байгерде эмес айтында жүргөндөй. Элдин жүрөгүнөн түнө таба тургандай, элдин жүрөгүн көңүлүн ойгото тургандай бир даамдуу жакшы сөздөрдө тиги бабабыздын эски мурастарын элге салып эскертип, анан бир жакшы деңгээлдеги айтыш көрсөтсөк деген эле ой.
Тандоо турган негизинен учурда айтыш көрөрмандарынын сүйүмөнчүлүгүнө айлана баштаган төкм акындардын жаңы мууну катышты. Коомчулукта акыркы кездерде айтышка таанымал төкм акындар сейрек катышып жатканына нааразы болгондор бар. Бул багытта берилген суроого кыргыз эл артисти Элмирбек Иманалиев мындайча жооп узатты.
Мурунураак аябай кызуу сурашчу эле, силер катышасыңарбы, ошо силерди катышат деп келдик дегендер да болгон. Бирок эми мени айтышка катышпай калганым өзүнө эле бир 4-5 жылга карап баратат мына быйыл. Республикалык айтышка 2012 жылдан бери эле чыкпай калгам. Анткени ушул жердеги 40 канча акын болсо, ошонун бир кайра эле 30га жуугу өзүмдүн шакирттерим. Мындайча айтканда, алар менен кайра тандоо турунда айтышып отурганда өзүмдү айтып, логикага деле жатпай калат.
Тандоо турунун жыйынтыгында 59 упай менен Максат Кулуев, 58 упай менен Баян Акматов, 57 упай менен Амантай Кутманалиев баштаган 16 акын республикалык айтышка жолдом алды. Бул тууралуу Айтыш коомдук фондунун төрагасы Асылбек Марат уулу билдирди.
Бул айтыш республикалык айтыш 2018 өтө окуулуу арналган айтыш, анан аксыдан чыккан Жеңи Жок айтышарга теңи жок аттуу айтыш болуп атат. Бул айтыш өзү Аксы районунун Карасуу айылында 14-15 июлда өтө турган айтыш. Сатнап турууга жалпы 44 акын келди. 44 акындын ичинден эми Карагылдык Акжарган калыстарыбыз Кудай буюрса 16 акынды тандап алыш керек. Ошол 16 акын бар. 2 күн Аксыда Карагамыш көлдүн жээгинде эл менен бир түрүлөй бир жакшы айтыш болгон турат, Кудай буюрса.
Жеңи Жок акындын 150 жылдыгына карата өтүп жаткан айтыштын байге фонду 500 000 сом. Айтыш коомдук фонду 2001 жылдан бери жыл сайын бир жолу республикалык, бир жолу эл аралык айтыш уюштуруп келет. Бул жолку иш чарада Айтыш коомдук фондунун жана Аксы районунун Карасуу айыл өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Футбол 2018. Дүйнөнүн 32 өлкөсү футбол боюнча аалам чемпиону нам үчүн таймашат. Көрөрмандар кызыктуу оюндарды, жаңы ысымдар жана рекордторду күтүүдө. Азаттык радиосунун таңкы эфиринде акыркы оюндардын жүрүшүн, оюнчулардын пикирлерин, цитаталарын биринчилерден болуп айтып берип турабыз. Футбол дүйнө чемпионатынын жаңылыктарын Азаттык обосунан кыска нуска такып туруңуз.
Сиз Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн уктуңуз. Прагадагы студияда Руслан Калматов болду. Аман туруңуз.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кезектеги уктуруусу соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.
Бишкекте саат 22:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы кадырман угарман, кезектеги жарым сааттык эфирибизди баштайбыз. Аны Прагадагы студияда мен Урсан Калматов алып барам. Бул чыгарылышта Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи рет кылмыш иши козголду. Бул багыттагы чоо жай берүүсүн драматург Бурул Калчабаеванын жаңы чыгармасы тууралуу баяндарды уга аласыз, толкундуу которбой туруңуз. Биздин бул түз эфирибизди интернеттеги Азаттык чекит орг дарегинен да уксаңыз болот, адегенде акыркы жаңылыктарды Улан Алымкулунан угалы.
Рахмат Руслан, кушубак кечиңиз менен. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18-июлга белгиленди. Бул тууралуу Азаттыкка борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов бүгүн кабарлады.
Мэрликке талапкерди ошол Ош шаардык кеңешиндеги фракциялар, коалициялар жана премьер-министр талапкерди жылдырууга мыйзам боюнча укуктуу. Андан жылдырылган талапкер тил боюнча, мамлекеттик тилди билүүсүнүн деңгээли боюнча сынактан өтүш керек. Ошол сынактын жыйынтыгы, ошол корутундунун негизинде анан шайлоого кое берилет.
Деди Бегматов, анын айтымында мэрликке талапкерлерди көрсөтүү шайлоого 5 күн калганда 12-июлда аяктайт. Түштүк борбордун мурдагы мэри Айтмамат Кадырбаев премьер-министрдин буйругу менен шаар башчылыктан кече мөөнөтүнөн мурда бошотулуп, башка кызматка дайындалган болчу. Оштун мэрин шайлоо акыркы рет 2016-жылы май айында өткөн. Кошмо Штаттардын өзөктүк келишимден чыгышы мыйзамсыз. Ирандын президенти Хасан Роухани мындай көз карашын бүгүн Венада Австриянын бийликтери менен жолуккан соң айтты. Биз бүгүн келишимди сактап калуу үчүн колдон келгендин баарын жасоо керек деген ишенимдебиз. Америкалыктардын адамжарылык нормаларга каршы келет. Бул алардын өз үчүн дагы зыяндуу. Бул келишимден чыгуу эч кимге жардам бербейт деген Роухани белгилегенде, дүйнөнүн 2015-жылкы келишимге катышкан башка державалары Тегерандын кырсыгын кепилдеген шарттар бул келишимде кала берет. Роухани баштаган ирандык делегация Австрияга чейин Швейцариядагы сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. 2006-жылы Ирандын жана 2015-жылкы келишимдин АКШтан бөлөк 5 катышуучусу Британия, Германия, Франция, Орусия, Кытайдын тышкы иштер министрлери Венада келишимди сактап калуу жолдорун талкуулаганы жатат. АКШтын президенти Дональд Трамп быйыл майда өлкөсү 2015-жылкы келишимден чыкканын жарыялаганда Тегеран баллистикалык ракеталарын сыноо, террордук топторду колдоо менен ошол келишимдин маңызын бузуп жаткандыгын жүйө келтирген. Вашингтон азыр Иран менен соода кылган тараптарга анын Тегеранга каршы экономикалык санкциялардын алгачкы бөлүгү быйыл 4-августтан тарта калыбына келерин эскертүүдө. Малайзияда мурдагы премьер камактан күрөө менен бошотулду. 3-июлда камакка алынган Наджиб Разакты бүгүн Борбор Куала-Лумпурдун соту улуттук акча менен 1 000 000 рингит же 250 000 доллар күрөө менен бошотту. Ага катары сот мурдагы өкмөт башчыны 2 дипломатиялык паспортту мамлекетке кайтарып берүүгө милдеттендирди. Наджиб Разак өзү бүгүнкү сотту угууда күнөөсүз экендигин, ал дагы соттук жараянда далилдей тургандыгын айтып, ага коррупция боюнча коюлуп жаткан айыптарды мойнуна алган жок. Күткөнүмдөй эле мага расмий айып коюлду, себеби жаңы өкмөттүн ушуну каалап жатканы өңдөнөт. Эми сот жараяны мыйзам үстөмдүгүнө ылайык адилет болот деп үмүттөнөм. Күнөөсүз экениме ишенем, деди Наджиб. Мурдагы өкмөт баш 3-июлда камакка алынганы белгилүү болгондо, бул иш Малайзиянын өнүгүү боюнча өкмөттүк компаниясынан улуттук акча менен 42 000 000 рингит же 10.6 млрд доллар каражат 2015-жылы ар кандай ортомчу компанияларды колдонуу аркылуу премьердин жеке банк эсептерине которулган деген шек сандар менен байланыштуу экендиги кабарланган. Малайзиянын премьер министри кызматында 2009-жылдан бери турган Наджиб Разак быйыл май айында партиясы анын өзүнүн мурдагы насаатчысы 1981-2003-жылдары премьер болгон Махатгир Махамат баштаган коалицияга утулгандан кийин бийликтен кетүүгө аргасыз болгон. Андан бери полиция Наджибдин өзүн эле эмес жубайын дагы суракка алып жаткан. Кыргызстандын социалдык фондунда азыр пенсияга чыгуу курагын узартуу тууралуу эч кандай сунуш же талкуу жок. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкка социалдык фонддун коомчулук менен байланыш башкармалыгынын башчысы Жеңишбек Мукамбетов кабарлады.
социалдык фонд тарабынан азырынча жаш курамын көтөрүү боюнча эч кандай мыйзам долбоорлору жок, иштелип чыккан эмес. Бул баягы реформанын алкагында каралат деген маселе болгон, бирок азырынча жаш курамын көтөрүү боюнча эч кандай мыйзам долбоорлору каралбайт,
деди Мукамбетов. Кечээ айрым маалымат каражаттары соц фонд жеңилдик берилчү категориядагы жарандардын пенсияга чыгуу курагын узартуу боюнча долбоорду караштырып жаткандыгын жазып чыгышкан эле. Кыргызстандын мыйзамдары боюнча эркектер 25 жылдан, кем эмес эмгек стажы болсо 63 жаштан, ал эми аялдар 20 жылдан, аз эмес стажы бар болсо 58 жаштан жалпы негизде пенсияга чыга алышат. Өзбекстан кыргызстандык айдоочуларга өз талаптары тууралуу эскертти. Мамлекеттик чек ара кызматы билдиргендей, Өзбекстан аймагына өзүнүн автоунаасы менен өтө турган кыргызстандык айдоочулар айрым талаптарды эске алышы зарыл. Анын негизгиси, терезелери караңгылатылган машинелер чек ара бекетинен өткөрүлбөйт. Мындай талап Өзбекстандын жол коопсуздугун тескерген мыйзамдарында жазылган. Автонун алдыңкы капталындагы жана арткы айнектердин жарык өткөрүүсү 70% аз болушуна тыюу салынат. Бул талаптар аткарылбаса, өзбек чек арачылары автомашинаны камап коюуга дагы укуктуу. Эки тарапка каттам татаалдашкан 7 жылдай убакыттан кийин былтыр күзүндө кыргыз өзбек чек арасындагы көзөмөл өткөрүү бекеттер толук ачылган. Руслан,
рахмат сизге. Кесиптешим Улан Алымкулуулу айтып берген кабарларды сайтыбыздан кененирээк окусаңыз болот. Дерегибиз азаттык чекит орг. Эгемен Кыргызстандын тарыхында жогорку соттун судьяларына биринчи ирет кылмыш иши козголду. Башкы прокуратура 3 судьяга кылмыш ишин короонун мөөнөтүн өткөрүп жиберген деген айып такты. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоева бул судьялардын эмес аппараттын катасы деп түшүндүрүп жатат. Сот системасын жакшы билгендер бул тармакты башкаруу начарлап кеткенин, сапатсыз судьялардын көбөйгөнү менен байланыштырып жатышат. Толугураак Чоожай түрмөгүнөн угуңуз. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Башкы прокуратура кылмыш иши козголгон жогорку соттун судьяларынын ысымын эмгиче ачык атай элек. Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоева 3-июлда журналисттер менен жолугушууда кылмыш иши судьялар тууралуу маалыматы жоктугун билдирди. Бирок кылмыш ишин короонун мөөнөтү боюнча жагдай соттун кагаздар менен иштеген бөлүмүнүн катасы деп атады.
Канцелярияда аппарат кызматкерлеринде жаңылыш кетип калып, соттук материал кылмыш иш катары катталып калган экен. Кылмыш иштерден кароо мөөнөтү узагыраак, соттук материал алдардын мыйзамда кыска мөөнөт белгилеген. Учурдагы иш 15 күндүн ичинде каралыш керек экен, ал эми судьялар бир айдын ичинде карап койгон. Кайсы судьялардын үстүнөн козголгону белгисиз.
Анткени менен бул окуя жогорку сотто ушул дышта башкаруунун көзөмөлдөөнүн начарлап кеткенинен кабар берет дегендер дагы бар. Жогорку соттун мурунку төрагасы экс-депутат Курманбек Осмонов Айнаш Токбаеванын канцелярияга шылтап жатканын сынга алды.
Келип түшкөн иштерди, соттук материалдарды төрага өзү же болбосо анын орун басары жанагы кылмыш иштер боюнча ошол экөөнүн бирөө соттун курамын аныктап туруп, анан кийин бала жаткынчылар кароо үчүн деп иш бөлүштүрүлөт. Анан бөлүштүрүп атканда алар өздөрү караш керек, бул эмне иш экен, кандай материал, кандай мөөнөттө караш керек. Баланчанчы числого чейин ушул иште 3 курамда каралсын, анан докладчы ким болот аны дагы аныктап туруп, анан жазып бериш керек. Булардын айтуусу боюнча ошо канцелярияда иштеген кызматкерлер ошолордун күнөөсү бар деп. Бирок бул жерде соттордун салакылыгы бар, өздөрүнүн кызматтык милдеттерин так аткарбай калган. Жогорку соттун аппаратында контроль начарлап калган, башкаруучулук рычагтарды пайдаланбай калган, тартип болбой калган деген эле сөз да кыскасы. Уюштуруучулук иш жана иштерди бөлүштүрүп бериш, контролдо кармап туруш, бул ошол жогорку соттун жетекчилигинин милдети түздөн түз.
Башкы прокуратура жогорку соттун 3 судьясына кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, шалаакылык, адамды мыйзамсыз камоо беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Аларды тергөө абагында жаткан жаранын арызын убагында караган эмес, мындан улам анын эркиндикке болгон конституциялык укугу бузулду деп айыптап жатат. Ал арада тергөө абагында мөөнөтүнөн ашык кармалган жаран азиз активист Темирлан Урмуков экени белгилүү болду. Ал Алмазбек Атамбаев президент болуп турганда аны сындаган ырына байланыштуу айыпталган. Урмуков тууралуу милицияга жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев арызданган. Бишкектин Октябрь райондук соту Урмуковду соттук отурумдарга келбей жатат деген жүйө менен 1 айга номер 1 тергөө абагына камоо тууралуу чечим чыгарган. Жогорку кеңештеги Республика Ада Журт фракциясынын депутаты Курманкулбулушев бул жерде судьялардан башка органдардын кызматкерлеринин жоопкерчилигине токтолду.
Өзү негизги СИЗОдо ГСИНде 14 күн, 12 күн мыйзамсыз кармоо эмес, адамды 1 саат мыйзамсыз кармоо бул чоң кылмыш. мыйзамыбыз кармоош керек аны. Эгерде анын суроо 29 апрелде бүтсө, ошол күнү мыйзамда көрсөтүлгөн саатта сиз анын начальниге, КСН начальнигине муну кой бериш керек болчу сурат. Соттун токтому жокпу? Кой бериш керек. А ошону надзор кылып отурган прокурор каякты карап отурду. Прокуратура, КСН бүт кызматкерлердин үстүнөн козголуп отурган маселеде бул бир эле Верховный сот эмес.
Темирлан Урмуков аны камакка алуу боюнча райондук соттун чечимин жокко чыгаруу жөнүндө өтүнүч арызын Жогорку сотто Кажыкей Сенканов, Канбек Бокоевдин Арзыбек Акыев баштаган соттук коллегия караганын Азаттыкка билдирди. Мындан улам кылмыш иши аталган судьяларга козголушу ыктымал. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Жогорку соттун судьяларына мындан алда канча улуттуу дооматтар бар экенин, ага көңүл бурулбай жатканын белгиледи.
Жогорку соттун судьялары саясий заказдарды аткарган мындан 100 эсе резонанстуу, 100 эсе өлкө, мамлекет үчүн маанилүү чечимдерди кабыл алган кишилер бар. Алар көз жазында калып эле ушу Урмуковдун маселеси боюнча баягы ой адилеттүүлүк орноп атат деп кыйкырып атабыз да. Булар андан башка дагы толтура мыйзамсыз иштерди жасашкан. Соттор азыркы күндө мына коомдун ишенименен дагы чыгып, адамдар сот болгучтан уялып калган деңгээлге чейин жетип калды да. Эң кызыгы ошо жогорку соттун төрайымы өзү соттор боюнча коомдун пикири кандай экенин жакшы билбейт экен. Реалдуулуктан бир аз алыстап калыптыр. Ал киши мойнун алыш керек да эме. Президент сотторду сындап аткандан кийин ал киши коомчулукта сотторго пикир жаман эмес дегендей кылып атпайбы? Бизге дагы депутаттарга дагы эң негизгиси шайлоочулардын кайрылуусунун 80% адилеттүүлүгү биз деп кайрылат. Алардын ичинен 100% ушул сотторго нааразы.
Ошол жерден кылмыш иши козголду деген Жогорку соттун судьясы Арзыбек Акыев тууралуу кеңири сөз кылалы. Ал 2010-жылы Жогорку соттун судьясы болуп келгенге чейин 6 жыл Ош шаардык соттун судьясы болуп турган. Ошол учурда бир катар резонанстуу кылмыш иштерин караганы, туура эмес мыйзамсыз чечим чыгарганы үчүн жогорку инстанциядан 10 ашык жай аныктама алганы тууралуу маалымат бар. Азаттык буга байланыштуу судьянын өзүнүн пикирин билүүгө кызыкты, бирок ал комментарий берүүдөн баш тартты.
Мен Акыев. Ал жөнүндө биз эчтеке эмне кайдан билебиз? Эмне жөнүндө алдык, эмне алдык? Биз силер менен эмне кыла албайбыз, давайчы.
Арзыбек Акыев боюнча Жогорку соттун басма сөз өкүлү Сүйүта Сооурбаева учка айтып берди. Жана анда Акыевке жай аныктамалар берилгенин бышыктады.
Акыев азыркы күндө процесстерде болуп атат, ошондуктан мага айткан маалыматы боюнча жана силер айткан жай аныктамалар буга чейин Ош шаардык сотунда иштеп жүргөн учурда болгон экен. Жогорку сотко судьялыкка талапкер болгондо баардык документтер жогорку кеңештен, президенттен, ошондой эле соттордун тандоо кеңешинен өткөн. Жогорку сотто Акыев 6 жылдан бери судья болуп иштейт, жалпы судьялык стажы 24 жыл.
Мыйзам боюнча жай аныктама алган судьянын жоопкерчилиги каралышы керек. Арзыбек Акыевдин уулу Каныбек Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаеванын кеңешчиси. Токбаева өткөн айда парламентте маалымат берип жатканда ата баланын бир жерде иштеп жатканы тууралуу маселе көтөрүлгөн. Айнаш Токбаева 3 июлда журналисттер менен жолугушууда ата бала Акыевдер жана алар тууралуу айтылган дооматтар тууралуу Азаттыктын суроосуна жооп берди.
Акыев Арзыбек Акыев чета Жогорку сотко 12-жылы реформанын акагында судья болуп шайланып келген. Акыев Каныбек анын уулу жардамчы болуп иштеген. Байкадым, иштеп көрдүм. Мен Каныбекти кесипкөй катары билем. Кийин төрайым болуп келгенде мен бул адамды өзүмө кеңешчи кылып алдым. Атасына экөөнүн иши эч тыгыз байланышпайт. Акыев уулусу сот адилеттигин жүзөгө ашырат. Ал эми кеңешчи тыгыз төрайым менен иштейт. Донорлор менен иштейт. Сот адилеттигин жогорку мектебинде соттордун квалификацияларын жогорулатууда эме окуу программалары боюнча тармакты контролдөйт.
Кылмыш иши козголду деген дагы бир судья Жогорку соттун төрайымынын орун басары Кажыкей Сенканов өткөн айда парламентте судьялар актаган өкүм чыгарбашы керек деп айтканы коомчулукта кызуу талкуу жараткан. Ал өзү буга байланыштуу комментарий бере элек. Эсенкановдун сөзүн Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токбаева мындайча түшүндүрдү.
Кажыкей Сенканович бул жерде эмне себептен ушул актоо өкүм болбош керек дегендин маанисин түшүндүрүп кетсем, тергөө органдары сапаттуу иш алып барыш керек. Ал эми сапаттуу иш алып барганда күнөөсү жок адамдар тергелип сотко чейин жетпеш керек деген мааниде айтты да. Жалпы соттордун ою күнөөсүз адам жоопкерчиликке тартылбаш керек. Күнөөлүүлөр кылган кылмышына жараша жаза алыш керек.
Анткени менен коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова Кажыкей Сенкановдун айткандарын акылга сыйбайт деп сапаттап жатат. Анын пикиринде Жогорку соттун судьялары буга чейин жазасыз калып келген.
Бүгүн ага кылмыш иш козголуп атат. Анын логикасы боюнча ал этип макталып чыкпаш керек. Анткени прокуратура ошондой жакшы иштеп жөн эч качан кылмыш ишин козгобойт, ошон үчүн акталбаш керек дегендей айтканда
мына арасына келип түшүп атат. Ошон үчүн соттор деле ойлонуш керек да, эй, биз ушул эле мамлекетте жашап жүрөбүз, биздин ушул эле системанын эртең курмандыгы болобуз деп башыбызга келмейин, биз билбейт окшойбуз. Эмне үчүн азыр элдин баары жогорку соттун судьяларына кылмыш иш козголуп атат деп таң калып атат? Анткени себеби буга чейин жоопкерчиликке тартылганда биринчи экинчи инстанциянын судьялары эле тартылып калышат. Анткени жогорку сотко барып алардын чечими бузулуп, анан бузулгандан кийин ошол негиз болуп берчү да. А жогорку соттукун эч ким буза албайт, эч ким карай албайт, кроме чечим деп айта албайт. Алар билгенин кылып жүрөчү да. Жанагындай кынчалык эбегейсиз уже каалаганын жасап калышкан, что жанагы деп актоочу өкүмдөр чыкпаш керек дегенге чейин айтып калышкан да.
Жогорку соттун судьяларына козголгон кылмыш иши бул соттун төрайымы Айнаш Токбаева тууралуу талаш талкууну жандантты. Анын 3 жылдык кызмат мөөнөтү ушул жылы аяктайт. Токбаевнын тушунда сот адилеттигине, коррупцияга байланыштуу доомат күчөдү. Буга чейин айрым алмат каражаттарда анын кадр саясаты сынга алынган, жердечиликке жол берет, тууган жакындарын сот системасына толтуруп алды деген пикирлер жарыяланган. Айнаш Токбаева 3-июлда азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, мындай дооматтарды четке какты. Анткени менен Ош облустук соттун төрагасы Айбар Кубатов уулунун өкүл атасы экенин ырастады.
Трайбализм боюнча мен деле окугам. Она еще та трайбалистка, северян на дух не переносит деген бир терминди окуп, для меня это была новость. Мен эч качан элдерди территория боюнча бөлбөйм. Юг, север деп бөлбөйм. Мен өзүм токтогулдук болом. Бир дагы бир тууганым мен ишке алып келген эмесмин. Сот система, судья болуш бул өтө оор, өтө татаал иш да. Дайыма конфликт менен иштейбиз. Жыргаган адам келбейт да сот. Экинчи тарапы нааразы, ызычуу. Массалык маалымат каражатында Кубатов жөнүндө жазылган. Кудасы деп атат. Эми жашырбайм. Ал деген менин экинчи уулумун өкүл атасы. Таза адам, порядочный. Бизден кийин анан калганда баш көз болуп туруп, балдарды кичине түз жолго жетелесин, жакшы адам. Балама ата боло алат, зайылы эне боло алат. Ошондуктан тандап койгом.
Буга чейин Айнаш Токбаеванын декларациясы дагы кызуу талкуу жараткан эле. Былтыр маселен айлыгын, Токтогул районундагы 7.5 соток жерин жана бир унаасын көрсөткөн. Ошондо Бишкектеги үйү, Ош шаарына жаңы салынган хан сарайы тууралуу айтылган. Токбаева болсо декларацияда болгон мүлкүн көрсөтүп келерин айтууда.
Менин малдарым бар. Мен көрсөттүм. Илгертен бери жана билесиздер, малды аласың, анан төлдөйт, көбөйөт, тияк-бияка иштетесиң аны. Кошумча деген бар. Бири мареке болсо аны эметебиз, соябыз дегендей. Бала бакыра менен аны жейбиз. Анын үстүндө анан теги жерим бар, 7.5 соток жерим. Ал өзүм ишим экенимде жерим бар. Мен айке кичинекей чыккан бир өзүмө ылайыктуу бардык шарттары бар. Кичинекей бир турак жай куруп алсам жакшы болот эле деп кыялданам. Анан айлыгым жөнүндө көрсөттүм. Ачык учурдан да өтө орчундуу нерсе сатып ала элекмин. Анча мынча тиги күнүмдүк тирликтен арткандарын топтоп атам. Анан балдарыма бар нерселери жазылды.
Өткөн айда жогорку кеңеш жогорку соттун судьялыгына көрсөтүлгөн 5 талапкердин 3-үнү Ирина Воронцованы, Айдербек Алымкуловду жана Дамира Орозованы өткөрбөй койгон эле. 27-июнда парламент Чынара Садырова менен Аскат Сыдыковду жогорку соттун судьялыгына шайлады. Депутат Жанар Акаев жогорку сотко татыктуу судьялар тандалбай жатат деп эсептейт.
Парламент аркылуу шайланып келе жаткан соттордун көбү сапатсыз, же болбосо мурдагы бийликтерге кызмат кылып жүргөн, арасында Жаныш Бакиевдин достору бар, ошолор дагы баягы көз алдымда калып, мурдагылардын тарыхы басып өткөн жолу эске алынбай судьялыкка өтүп кетип атышат ошолорчу. Адилеттүү бир топту жарып чыга турган, коомду бир башкалууга бура тургандай бир судьяларды такыр көрбөй атабыз биз талапкерлерденчи. Мына президент эми жаңы келген үчүн ал ар бирин карап менинчи үлгүрбөй калып атат да. Ошол аппаратты ар бирин талдап коомчулукта жакшы пикир жарата турган адилеттүү адамдарды алып келүүгө азыр балким тажрыйбасы жетпей атабы, андай иштер болбой атат. Мына өткөндөрдүн көпчүлүгү ошол мурда ошол эле Манас Арабаев менен иштеп жүргөн мына 2 судья ошол Жаныш Бакиевдин айтканын кылып жүргөн адамдар. Тартип комиссиясында булардын үстүнөн 10 арыздар бар. Бирок ошолорго карабай президент тараптан сунуш болду десе эле жогорку кеңеш эми президент жана тандаптырда деле мындай катары менен өткөрүп атышат да. Ушул туура эмес.
Жогорку сотто төрайымды кошкондо 35 судья бар. Ушул тушта ал жерде 3 орун бош турат. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Прагадан студияда Руслан Калматов. Азыр соңку жаңылыктардан учкай маалымат. Ош шаарынын мэрин шайлоо 18 июлга белгиленди. Малайзияда мурдагы премьер камактан күрөө менен бошотулду. Социалдык фондду азыр пенсияга чыгуу курагын узартуу тууралуу эч кандай сунуш талкуу жок. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун адвокатынын арызы сотто четке кагылды. Ушул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда турат, дарегибиз azattik.org. Берүүбүздү улантабыз. Жакында Бурул Калчабаеванын драмалар жыйнагы басмадан чыкты. Китеп Баяндуу Махабат деп аталып, 6 пьесадан турат. Алардын ичинен биринчи жолу жарык көрүп жатканы Мен жазга кетким келет. Бул драма менен Амирбек Азам уулу даярдаган уктуруудан тааныша аласыздар.
Шершеля фан француз тилинде аялды издегиле дегенди түшүндүрөт. Бирок мазмуну баарына аял күнөөлүү дегенди канкуулайт. Пьесанын окуялары Бишкектин дал ортосундагы медициналык борбордун директору 36 жаштагы Жибектин тегерегинде өнүгөт. Кызынын атасы курдуу кишиге ылымтада коюндаш болуп жүргөнүн уккан апасынын Жибекти тезге салып турган кербези.
Асманым түштү, жылдызым өчтү Жибек деген. Тилим кыскарды. Бир тебетейге тең боло турган акылың, келбетиң, билимиң деле бар эле коя. Мынча эмне кемсиндин арсар катын болуп, атабыз издетип жатат дейт. Атаңар ким эле десем, Жибек Мусаевнанын досу дейт. Бул азыр эмне? Ойнош ата деп аталабы? Атадан айлангырлар. Сени ушул үчүн чоңойттук беле.
Пьесанын экинчи баш каарманы кесиби архитектор Калыс. Ал депутат аялдын саясий сойкулугуна жаны кашайып, шаардан айылга качып баратып, Жибек менен сапарлаш болуп калган. Жашы 53 кулдаганда сүйүүдөн жаңылганын түшүнгөн Калыстын оюн Жибек менен бөлүшүп турганы. Аял деген о менен азгырган кызыл алмадай. Эркек деген бир дөбөт. Жылуу карап койсо болду, шыйпандап кете берет. Жибектин өзүнүн же эрден жок, же сүйүүдөн жогабалын Калыска ачылып айтып жатканы.
Мен кимин ага? Анын көп байлыгынын биримин. Менчигимин. Каалаган учурда келет, каалаган учурда кетет. Башында билинчи эмес. Кийин элестетсеңиз ал кеткенден кийинки менин акыбалымды. Төрт дубалдын ортосунда сүйлөшөргө жан жок.
Бурул Калчабаеванын 2 бөлүмдүк пьесасынан биз болгону 6 каарманды көрөбүз. Бирок камтыган окуясы түбөлсүздүк менен кошо кыргыз элинин башына түшкөн алешем жашоонун көрүнүштөрү, өкмөттүк деңгээлдеги коррупция, саясий туругу жок депутаттар, 2-ден 3 катын алган чөнтөгү калыңдар, ариет намысты уруп ойногон ир кулдар. Менин баамымда бийликтин жогорку эшелонундагы берегидей былыктарга Казат Акматовдун 1988 жылы сахнага чыккан Ажырашуу түнү спектаклинен бери аттуу баштуу кыргыз драматургтары даабай жүрүшкөн. Алар эл жазуучусу Мелис Абакировдун айтымында
абдан эски окуяларды жогосо эпостолду жоголтуп ушундай эмелерди сүрөттөп драма кылганды жакшы көрүшөт да. Ушуга көрүп калган экенбиз да биз баягы оңой сюжетке, оңой окуяга.
Бурул Калчабаеванын Шерше Лефам деген пьесасын өлкө эрктүү жылдары түптөлгөн азыркы системаны, айрыкча казынаны чөөдөй талаптанган улуттук буржуазиянын сугалак мүнөзүн ачып көрсөткөн трагедиялуу социалдык драма деп атады Мелис Абакиров.
Азыркы система бир абдан бузук бир коомдук түзүлүштү биз калыптадык да, жапайы капитализмдин системасын орноттук да. Мына ошо орноткон кишилердин баары тең башка жактан келген жок, өзүбүздүн эле баягы мурдагы эле коммунисттик системанын балдары деп эле коеюнчу. Булар биздин буржуйларыбыз, жалаң ушу жей ичкендер алдын жутумдар болуп калышты да. Мына ошону четин чыгарып ошону иттей орой жактарын көрсөтүүгө батынган кишилер жок болуп аткан биздин чыгармаларда да. Бул социалдык драмада, бул социалдык трагедия драмада болгондо дагы, мына биреки социалдык драма трагедия, бул жөн эле эмес, бул жанагы аялды издеген дей эмес.
Акын жазуучу Олжобай Шакир болсо, Шерше Ляфан пьесасын бүгүнкү турмушту таамай чагылдырган социалдык чыгарма деп сыпаттады.
Мына эженин биз сөз кылып аткан чыгармасы так бүгүнкү күндө аябай таамай чагылдырган калктын кайнаган турмушунан сыгылып чыккан чыгарма десек болот. Драматургдун тили курс жандуу болгондуктан жөн эле баягы сөздү суудай сапырган эмес, басыккан драматург катары драматургиялык элементтин баары ошо диалогдо толук сакталган, толук көргөзгөндө ошо менен көрүүчүнүн бүйрүн кысып турган чеберчиликти эже көргөзүптүр да текстте чебер.
Бурул Калчабаеванын бул драмадагы курш тилин артында жалтыраган из калтырган окко же броня тешчү снарядка салыштырса болот.
Күйгүзгөн сөздөр бар, ачуу ачуу да. Бул аяз, мен кээде ойлоп коем да, ушу аяз ушул сөздөрдү каяктан айтып ийет деп радо көрбөйм да. Ушу бурулга кантип айтып ийет, ушуну кантип сүйлөтүп атат деп дегим келет да. Сен айтканда жана сатиралык тиле сөз эмес ал, бул төрү эле баягы бизге кыргызга кызыл камчы сөз керек да. Тиги азыркы ушундай заманда мына мындай элге мына ушундай сөздөр менен гана биз көзүн ач дегенге жеткилет, антсе жетпейт бизге. Так ошону пайдаланганда бул.
Сиздер драматург Бурул Калчабаеванын Шершеля фам мен жазга кеткин келет деген пьесасына арналган берүүнү угуп жатасыздар. Кээ бир бетке чабар эркек да чакан коомдо айта албаган көөнү сөздөрдү Бурул Калчабаеванын пьесасында Жибек менен апасы жандары күйгөндө арга жоктон айтканга мажбур.
Таң калбаңыз, ургаачы сиерде же эрге тиерде көзү эч нерсе көрбөй калат дечү тайынем.
Чычса сийсе деле элдин балдары деп элди ала жүгүргөн өнөр таап алдыңар. Элге жамынып отуруп элдин да кутун качырып бүтүрүштү. Эл эмне, эл силерсиз эле оокатын кылып атат, өлүм түгүн артпай эле.
Мындай куйкумдуу сатира, юмор атактуу ирланд драматургу Бернард Шоуго өзгөчө мүнөздүү. Укканда сүйүктү да зыркыратып, күлкү да жараткан сөздөрдү каармандарга айттыра билүү Бурул Калчабаевадан чоң чеберчиликти жана табигый кайбарлыкты талап кылганы талашсыз. Биз сөз башында белгилегендей, Шершеля фам пьесасынын кошумча аты «Мен жазга кетким келет». Бул аталыштын өзүнөн желпүүрдөй болуп, лирикалык маанайга ылайыктуу шапата же Мурзагапаровдун драмаларына мүнөздүү лиризм сезилет.
Сен абдан туура баамдагансың да. Чынында да тилдин баягы тоо этерин баарын берип мындай басып койгон жагынан мырзанын стили, баягы драматург мырзанын стилин аябай өздөштүргөнү көрүнүп турат да бул. Анткени мырзанын стилин өздөштүрүштүн өзү бул чоң бакыт болот эми биздин драматургдар үчүн да. Мырзаныкы башкарып иштөө үчүн маданият керек да, көп окумал болуш керек. Жана сен айтып аткандай Бернард Шоунун пьесаларын, драмаларын, трагедияларын окугандыгы аны эмес, жалпы эле жүйрөлүк адабияттын деңгээли менен чыгарылгандыгын көрсөтүп турат да.
Ырасында эле калыс депутат сайыбы Айсалкындын сөзүнө кирсе, анын долбоорлору ар кандай тендерде опоңой жеңип жыргап жашамак. Жок, калыс ачка калса да андай пастыкка барбайт. Ал коомдогу мыйзамсыздыктарга иштен бышып кыйналган, бирок руханий дүйнөсүн уздай таза сактаган интеллигенциянын сейрек өкүлү. Өз көз карашы, өз баалуулуктары үчүн кыл чайнап күрөшө албаганы алардын шору. Жаштыгынан улам шефинин бал сөзүнө алданып, тузагынан чыга албай жаны кыйналып жүргөн Жибек Айталаадагы биринчи кездешүүдө эле калыстын агынды эркектерге окшобогон аруу дүйнөсүн байкап, магниттей тартыла баштайт. Жибек ошон үчүн апасы алдында бийири төгүлгөндөн кийин майлуу сүттүү ордуна кайыл болуп, калыска жолукканга шашат.
Силер элдин баары эмессиңер, менин кызымсыңар. Өлі бәлі қалсам жұшын ұққанша. Қиын қатыммын деп жүрбейм бі? Елге ақыл үйретіп. Көрсе нақта ұлай жатын мен тұрбайым бі? Жақшы тұқым туы албаған. Ешек мейлер, ұрғачы бұзылса ұлыт бұзылат. Ұшыны білесіңер бі?
Бұрыл Қалчабаеваның қағармандары бейік пафос мүнен емес, жүнігі тұрмыштық сөздер мүнен сөйлешеді. Қалыс қаттыл кеткенде, кече екі аракештер беш маал намазға жығылып, бүгін молды болды.
Сіз азаттықтың кезектегі жарым сағаттық беруісін ұқтыңыз, Прагадағы студияда Руслан Қалматов болды, аман тұрыңыз.
Ұшыны мүнен азаттық радиосының кезектегі ұқтыру ұсы соңына чықты. Саламат ағаңыздар.